Josua toko fa roambe folo. Ny anaran'ny mpanjaka izay novonoiny ny zanak'Israely. Ary izao no mpanjaka ny tany izay resiny zanak'Israely ka lasany ny taniny teny an-dafy atsinanan'i Jordana hatramin'ny loasahandrika Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona sy ny ilany atsinanan'ny tany Hay. Sihona mpanjaka ny Amorita izay nonona tany Hesbona ka nanjaka hatrany Aroera eo amoron'ny loasahandrika Arnona ka hatreo afovoan'ny loasa sy ny atsasaky Giliada dia hatramin'ny loasahandrika Jaboka faritany ny taranaky Amona. Ary ny ilany atsinanany tany Hay hatramin'ny ranomasina Kine Rota ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany Hay dia ny ranomasy Tsira amin'ny lalana makany Bety Jesimota ary hatramin'ny tany Atsimo eo ambodiny Pisga. Ary azony koa ny tany Oga mpanjakan'ny Basana isany rehefa hita sisa izay nitoetra tany Astarta sy Edrehy sy nanjaka tany an-tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin'ny faritanyny Gesorita sy ny Makatita ary ny antsasaky Giliada faritanyny Sihona mpanjakan'ny Esbona. Mosesy mpanompon'i Jehovah sy ny zanak'Israely no nandresy ireo, ary ny taniny nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah ho lovan'ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase. Ary izao no mpanjaka ny tany izay resiny Josua sy ny zanak'Israely tany an-dafy andrefan'i Jordana hatrany Balagada eo andohasan'ny Libanona ka hatramin'ny tendrombohitra Mangadiady izay fiakarana ho an'ny Sehira ka ny tany nomeny Josua ny firenen' Israely araka ny fizarany. Dia ny any amin'ny tany avoana sy amin'ny tany lemaka morotsiraka sy amin'ny tany Hay sy amin'ny tany ambodiny tendrombohitra sy any anefitra ary any amin'ny tany Atsimo. Dia ny any Etita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita. Ny mpanjakan'i Jeriko iray, ny mpanjakan'i Ai izay eo anilan'ny Betela iray, ny mpanjakan'i Jerosalema iray, ny mpanjakan'i Hebrona iray, ny mpanjakan'i Jarmuta iray, ny mpanjakan'i Lakisy iray, ny mpanjakan'i Eglona iray, ny mpanjakan'i Gazera iray, ny mpanjakan'i Debira iray, ny mpanjakan'i Gadera iray, ny mpanjakan'i Horma iray ary mpanjakan'i Arada iray, ny mpanjakan'i Libna iray, ny mpanjakan'i Adolama iray ary mpanjakan'i Makeda iray, ny mpanjakan'i Betela iray, ny mpanjakan'i Tapua iray, ny mpanjakan'i Hefera iray, ny mpanjakan'i Afeka iray, ny mpanjakan'i Lasarona iray ary mpanjakan'i Madona iray, ny mpanjakan'i Azura iray, ny mpanjakan'i Simrona Merona iray, ny mpanjakan'i Aksafa iray, ny mpanjakan'i Tanaka iray, ny mpanjakan'i Megido iray, ny mpanjakan'i Kadesy iray, ny mpanjakan'i Jokneama any Karmela iray, ny mpanjakan'i Dora eo amin'ny avoan'i Dora iray, ny mpanjakan'ny firenena samihafa any Gilgala iray, ny mpanjakan'i Tirza iray, iraika ampy telopolo no isan'ny mpanjaka rehetra.